ik viens var mēģināt atrast darbu un vietu, kur mācīties. Un pasākumu rīkotāji īpaši aicina nākt bezdarbniekus, kas Rīgā ir ap 25 tūkstošiem. Un te viņi tādā neīpaši stīvā atmosfērā var aprunāties arī ar darba devējiem. Te ir nodarbinātības valsts aģentūras cilvēki, sociālajie dienesti, kas sniedz palīdzību, ir uzņēmēji, darbojas piemēram telemārketingu un ēdināšanas jomā, ir arī vairākas izglītības iestādes. Pašlaik, kā man teica, Rīgas reģionā ir vairāk tūkstoši brīvu darba vietu, bet tas, kādēļ neizdodās viņus visus piepildīt, ir tas, ka darba meklētāji nav apmierināti, piemēram, ar uzņēmē izvirzītajām prasībām, profesijas specifiku un arī mazu atalgojumu, tāpēc arī bezdarbnieku skaits ir lielāks vietni nekā brīvo darba vietu skaits, taču nevar arī teikt, ka šis te pasākums nedot nekādu rezultātu. Šādi vakanču gadatirgi šogad ir notikuši vairākās pilsētās, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Jūrmalā un Rēzekne. Un šajās pilsētās darba meklētājiem piedāvāja gandrīz 800 vakances, no tām vairāk nekā puse jau ir aizpildītas. Un šis te darba iespēja karusels, te Vermans dārzā, notiks šodien līdz 16:00.